mēs visi saprotam, ka tas ir neizbēgām katram, bet tas vienalga ir, kā es teicu, stūbi. Nu, var jau teikt, ka Dievam ir vajadzīgi labi cilvēki, un grodu man vajag duetā padziedāt, tam līdzīgi, taču es vēl godīgi sagot, vēl neesmu aptvērs, jo es Aivaru satiku, nu, visnotiek, kā teikt, bieži mēs sazvanījāmies arī tā nosacīt, ja viņš dzīvoja citā pilsētā. Man neizdevās pabūt pie viņa ciemos, un bez tam, es domāju, ka viņš bija pirmkārtām kā cilvēks, super, kā muzikants, un vispār kā personība, un kā personība viņš noteikti ir un paliks. Nu jā, es domāju, visai Latvijas cilvēkiem un muziķiem, tas atkal ir brīdis pārdomām un apstāties, no kurienes mēs nākam un uz kurien ejam. Ja man jautā Aivars brīzi un kādu no viņa dziesmām, tad viens noteikti ir dzelzgriezējs. Jebkurā versijā un vislairāk man tas palicis ir atmiņā no pasākuma mēs Liepājai 1988. gadā. Tad arī mēs bijām savādāk un viss savādāk domājām, bet tas bija īstā laikā un īstā vietā.